Yebo kambe kuyinto enhle ukuthi siba lukhulu we Reserve Bank akhuthaza abantu ukuthi basebenze imali yeZimbabwe le entsha okuthiwa yiZiggy. Kodwa ke kayisuye oqala ukuthembisa abantu ukuthi imali izasebenza ngendlela efaneleyo kabayithembe. Yikho esakutshelwa emuva le kusuka kubo 2000 zonke imali ebezilokhu ezitshintshatshintsha abantu bebetshelwa ukuthi izasebenza ngendlela efaneleyo igcine ingasebenza ngendlela efaneleyo. Ngakho ke abantu bafunde kakhulu ekwenziweni kwezinto kabasathembi nje kuphela ukukhuluma. Into ezadingakala yikuthi phezu kokukhuluma lokhu akukhulumileyo enze ngendlela efakaza ukuthi yebo kambe bayayithemba le mali. Uhulumende na ngokwakhe ngokuqala okufanele ukuthi aphele asuke ekusebenzeni imali yangaphandle kume lokho kokubiza imali yangaphandle kokufuna imali yangaphandle ebantwini abonisa ukuthi yena ngokwakhe uyayithemba leyo mali. Izinto zonke kumele zenziwe ngendlela eziza kupha ithemba ebantwini, ukukhuluma kuphela akwanelanga.
Uthi njalo umshaba no umkambo wensitha lapho kutshintshwa khona imali ngosiphatheleni uzaphela nje uthi osiphatheleni bazaswela ukuthi benzeni ngedola leMelika. Ubona kusenzeka yini lokho?
Okuza qeda umkambo omnyama isikho ukukhuluma ikwenza. Okuza qeda umkambo omnyama ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki abantu lapho beyidinga. Angene nje umuntu njengomuntu ongena esitolo siyathenga isinkwa ayithole leyo mali ngendlela efanele njengalokho kusenzakala amazwe ahlukahlukeneyo lapho umuntu esefanele ukuthi ayisebenzisa lapho edingakala khona. Okuza qeda umkambo omnyama ikuqeda i-corruption esuka phezulu khonalo ngoba umkambo omnyama usuthintinje ngemali ezisuka khona lephezulu kulaba ababusayo. Okuza qeda umkambo omnyama ukuthi imali ithembakale ithenge ngendlela efaneleyo ngokuba abantu bayabesuka besiyathenga emkambo omnyama hayi ngoba bethanda kodwa befuna ukugcina imali ezindlini emabhenki elondoloza inzuzo okuthiwa yivalu. Ngakho ke lokho nxa ngabe iziki ingatshintshanga ifana le mali ezidlulileyo umkambo omnyama uzakhuthala ukukhule ube banzi.
I-IMF ithi umnotho weZimbabwe uzakhula nge-3.2% lo nyaka. Ungathi kutshoni lokho kumnotho ovele usadalala uthwele nzima?
Into engingayitsho ukuthi ukukhula kwezomnotho umnyaka owodwa kumbe emibili kumbe emithathu ngendlela leyabo 3% or 5% akwanelanga ngokuba kuthethe isikhathi eside umnotho udilika. Kuzadingeka ukuthi ukukhule ngendlela ebanzi kulalokho okwesikhathi eside ukuze ureverse okwenzakalayo iminyaka yonke le edlulileyo.